Una din problemele care alimentează periodic disputele americano-europene, fără a pune însă serios sub semnul întrebării calitatea relației transatlantice, este cea a pedepsei capitale. Săptămâna trecută, în Statele Unite, a avut loc a 1000-a execuție de la reactivarea pedepsei capitale. Traian Ungurean analizează diferențele de percepție, dar și cele de tradiție.
Nimic nu e dezbătut cu mai multă pasiune, dar pedepsa cu moartea nu e de fapt un subiect de discuție. Pedepsa cu moartea e cea mai mare răspundere și sistem legal și o tradiție morală. Argumentele pro și contra sunt mereu valide și mereu nepotrivite. Există însă o problemă încă mai urgentă decât dreptul de a lua o viață. Folosirea acestui drept în scopuri care nu pot fi nici măcar acoperite moral, ci pur și simplu doar administrativ. E vorba de cazurile în care statul ia locul sistemelor etice și impune delicte de neiertat. Ideea că 40 de grame de drog despart viața de moarte în Asia de Sud-Est e complet arbitrară. Dar cea mai nefericită ilustrare a acestei aberații în altă parte. Nu în Statele Unite, unde execuțiile au ajuns la o medie de 50 pe an și pedepsesc întotdeauna omoruri grave după o cercetare temeinică. Locul adevăratului abuz e China, unde aparatul de stat continuă să administreze noua eră de prosperitate economică și dezordine socială cu o orgie de execuții publice. Statisticile organizațiilor pentru drepturile omului estimează că, la nivel mondial, în jur de 3700 de persoane au fost executate în 2004. Din acest număr, cel puțin 3400 au fost în China. O mare parte a delictelor pedepsite în China cu moartea sunt pur și simplu abateri comune. În primul rând, delapidări masive din fonduri de stat, acțiuni de protest sau subversiune politică, acte de mare corupție. Statul chinez își manifestă în acest fel pretențiile de legiuitor și de autoritate morală. Deciziile luate de această autoritate forțează un cod moral laic și fără vreo altă tradiție decât valorile obștești introduse de comunism. Un caz la fel de discutabil e aplicarea pedepsei cu moartea în state de legislație islamică. Iranul, Irakul Saudită aplică pedepsa cu moartea pentru delicte ca adulterul, comportamentul libertin al femeilor și homosexualitatea. În aceste cazuri, pedepsele au o bază etică străveche. Problema nu e lipsa de temei, ci simplul fapt că această tradiție e depășită și contrazice evoluția socială a acestor state. Cu alte cuvinte, Iranul, de pildă, e pe punctul de a fabrica arme nucleare, dar omoară prin lapidare femeile infidele. Și în Statele Unite sau Japonia, unde legea urmează modelul american, există o distanță între caracterul tradițional al legii și modernitatea acută. Aici nu e vorba de un abuz de stat, ca în China. Americanii continuă un contract în care statul federal se angajează să protejeze de violență cetățeanul de rând și dovedește acest lucru public și simbolic prin pedeapsa capitală în cazuri extreme. Sistemul e sub asediu și e de crezut că se va restrânge până la dispariție. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
La Moscova au avut loc alegeri pentru Consiliul Local, alegeri pe care mulți analiști le-au urmărit cu atenție, încercând să descifreze posibilitățile pentru alegerile parlamentare din Rusia din 2007.
O extrapolare obișnuită, dar poate că în cazul Rusiei este ușor forțată. Pe de altă parte, rezultatul foarte interesant al scrutinului de duminică îndeamnă prin el însuși la tot felul de speculații. Pentru prima dată, de exemplu, la Moscova, Partidul Comunist a câștigat mai multe voturi decât opoziția democrată. Radu Benea are mai multe detalii.
Liberalii de la Iabloco s-au aliat cu Democrații Uniți încercând să pună capăt scindării forțelor democratice de opoziție și să demonstreze că mai sunt încă o forță importantă. Dar n-a funcționat, din cauza ratei mici de participare a alegătorilor de numai 34%. Partidul puterii, Edinea Rasia, a obținut o victorie concludentă, obținând 28 din cele 35 de mandate în Consiliul Municipal. Comuniștii au obținut 4 mandate, iar forțele democratice, care au depășit cu greu pragul electoral, s-au ales cu 3 mandate. Vicepreședintele partidului Iabloco, Serghei Mitrohin.
Am tras concluzia că aceste alegeri, după proporțiile pe care le-au avut falsificările, au depășit tot ceea ce a fost până acum și acest lucru s-a făcut în mod decis, fără nicio jenă. În perioada electorală, împotriva Iabloco și a Democraților Uniți, s-a dus o adevărată campanie de discreditare, condusă practic de la Kremlin, ceea ce ne-a dat motive să credem că atacurile vor continua la secțiile de votare prin alte metode.
Toate aceste acuzații au fost respinse de șeful Comisiei Electorale a orașului Moscova, Valentin Gorbunov, care a spus că pe durata campaniei și în ziua alegerilor nu s-au înregistrat încălcări serioase. Moscova este sau a fost un bastion al politicilor liberale în Rusia, însă reprezentarea democraților se la 3 locuri în Consiliul Municipal, în pofida faptului că au făcut front comun, reunindu-și forțele. Analiștii politici consideră că aceste alegeri ar fi o repetiție generală a scrutinului parlamentar din 2007. Dacă e așa, atunci rezultatele lor nu prevestesc nimic bun pentru democrați. Acum adversarul lor a fost nu doar Kremlinul, dar și primarul Moscovei Yuri Lushkov, cu întreaga sa influență și popularitate. Lucrul cel mai deprimant însă pentru democrați a fost că ei au pierdut competiția în fața comuniștilor și asta după ce au reușit să elimine ce partidul Rodina, descalificat de o instanță judiciară pentru atâțarea vrajbei naționale. Chiar dacă s-ar ține cont de tendințele slabe în favoarea Partidului Comuniștilor, al cărui electorat pare mai disciplinat, democrații rămân doar cu justificările și cu strategii pe termen lung. Faptul că dezbinarea a lucrat împotriva lor nu trezește dubii, însă realitatea neplăcută este că fantoma lor politică a început deja să fie dată uitării.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. Duminică la Chișinău se repetă alegerile pentru primărie. Va fi a patra încercare, mai puțin de 6 luni, pentru a alege un primar general al capitalei. Celelalte 3 încercări au eșuat din cauza absenteismului. Electoratul nu s-a prezentat la vot în număr suficient.
3 din cei 8 candidați la funcția de primar s-au retras din cursă. Este vorba de candidații Mircea Rusu din partea Alianței Moldova Noastră, Olga Nicolenco din partea Partidului Social Liberal și Eduan Par Partidului Social Democrat.
Și au rămas în cursă Dorin Chirtoacă din partea Partidului Liberal, Valentin Krilov, înaintat de blocul Patria Rodina Ravnopravie, Gheorghe Sima din partea Uniunii Muncii Patria Rodina, Oleg Cernei din partea Partidului Ecologist și candidatul independent Vasile Ursu.
Potrivit secretarului Comisiei Electorale Centrale, Iurie Ciocan, cereri de retragere mai pot fi depuse mâine.
Cât vor continua încercările de a alege un primar al capitalei? Ar fi mai bine să se renunțe? Se poate renunța? Vitalie Dogaru a strâns opiniile mai multor lideri politici.
Parla deocamdată problemele legate de impasul provocat de alegerile primarului general al capitalei. Europa Liberă a solicitat mai mulți deputați să se pronunțe cum văd ei soluționarea problemei în cazul când nici a patra oară nu se va reuși alegerea primarului. Deputatul comunist, fostul președinte al fracțiunii Partidului Comuniștilor din Consiliul Municipal Chișinău, Valeri Garev, susține că pentru a evita astfel de situații este nevoie de a modifica procedura de alegere a primarilor.
Eu consider că primarii trebuie să fie aleși de către consiliile locale. Este un punct de vedere pe care l-am susținut încă de pe când se discuta toași.
Președintele fracțiunii parlamentare a Partidului Popular Creștin-Democrat, Vlad Cubreacov, este de părere că situația poate fi deblocată prin modificarea legislației în sensul micșorării sau anulării cotei minime de participare la alegeri sau prin acceptarea modelului recunoscut în mai multe țări europene.
Dacă va fi ales de Consiliu, la rândul său ales pe criterii politice, nu se va întâmpla nicio catastrofă, vom face economie de finanțe publice, de milioane de lei de fiecare dată și vom avea o relație strânsă de parteneriat între primar și Consiliu, evitându-se 100% orice posibilitate, măcar teoretică, de impas sau eșec electoral.
Șeful Departamentului Relații Publice al Alianței Moldova Noastră, Victor Osipov, prezentând punctul de vedere al formațiunii, ne-a declarat că refuzul alegătorilor de a participa la alegerea primarului este folosit de unii pentru a sustrage atenția de la faptul că în ultimii ani autoritățile comuniste au distrus autonomia publică locală. Victor Osipov.
Fără îndoială, legislația electorală trebuie să fie perfecționată în continuare, dar în acest moment obligația este a autorităților locale autonomia reală. Așa cum Republica Moldova s-a angajat în planul comun de acțiuni cu Uniunea Europeană de a respecta drepturile comunităților locale. Aceasta este soluția care îi poate determina pe cetățeni să dea importanța cuvenită alegerilor locale.
Mai multe partide, organizații neguvernamentale și internaționale au recomandat eliminarea pragului minim de o treime din numărul alegătorilor pentru alegerile locale. Acest lucru a fost cerut și de către Comisia Electorală Centrală într-o adresare către Parlament în august curent, dar legislativ curs pelării. Chișinăuienii sunt chemați pentru a patra oară la urne pe 11 decembrie. Pentru organizarea alegerilor anticipate 2005 pentru funcția de primar al municipiului Chișinău au fost cheltuiți aproape 6 milioane de lei. Alt milion urmează să fie cheltuit în runda din 11 decembrie. De la Chișinău, Vitalie Dogaru, Radio Europa Liberă.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunică adevărul.
Este ora 21:40 și vă reamintim că ascultați Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt.
La reuniunea ministerială OSCE de la Ljubljana, ministrul de externe Andrei Stratan a cerut din nou retragerea trupelor rusești din Transnistria și crearea unei misiuni internaționale care să inspecteze depozitele rusești de armament din aceeași regiune. Duminică în Transnistria au loc alegeri nerecunoscute pentru Sovietul Suprem, iar la Chișinău se repetă pentru primărie.
Și din actualitatea internațională, în România s-au confirmat noi focare de gripă aviară în afara zonei deltei Dunării, au apărut noi focare de gripă aviară și în Ucraina, în peninsula Crimea. Marți la București, secretarul de stat americană, Condoleezza Rice, va semna acordul prin care în România vor fi amplasate primele facilități militare americane, la Marea Neagră. Iar la Bagdad s-a reluat procesul fostului președinte irachian, Saddam Hussein. În fiecare luni, Europa Liberă vă prezintă rubrica Dreptul tău, semnată de Sergiu Praposcic. Sunt sau nu respectate drepturile deținuților în penitenciarele din Republica Moldova?
Este încălcarea drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile? Noi te ajutăm să le cunoști. Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău cu Viorica Zaharia. Cunoașteți drepturile.
Drepturilor omului, drepturilor femeii.
Încălcare flagrantă a drepturilor consumatorilor.
Am creat în școală un comitet pentru apărarea drepturilor copiilor la învățătură.
Nu știam drepturile.
Dar tu îți cunoști drepturile. Noi te ajutăm să le cunoști.
Ascultă în fiecare luni la Radio Europa Liberă rubrica Dreptul tău.
Cu Sergiu Praptăți drepturile.
Pe adresa redacției de la Chișinău a postului de radio Europa Liberă, ne-au fost expediate două scrisori din partea unui grup de 16 deținuți de la penitenciarul numărul 13 din Chișinău, care ne anunță că au intrat în greva foamei pentru că le sunt încălcate în mod flagrant drepturile medicale și sociale. Cei 16 deținuți susțin că în sistemul penitenciar moldovean nu există o comisie de expertiză a vitalității care ar examina starea sănătății deținuților și după caz le-ar acorda grad de invaliditate. Ales în autorii scrisorii, foarte mulți deținuți se îmbolnăvesc grav și devin invalizi în timpul detenției. Iată un fragment din scrisoarea deținuților intrați în greva foamei de la penitenciarul numărul 13 din Chișinău.
În penitenciarele din Moldova, numai într-o lună, doi deținuți s-au sinucis, alții 5 au decedat din motive necunoscute. Însă, câți au decedat de boală? La libertate, bărbații se sinucid pentru că soțiile plecate la muncă peste hotare s-au recăsătorit. În penitenciare se sinucid că sunt torturați de poliția moldo-comunistă și pentru faptul că sunt îndelungate pentru crime minore. Sunt peste 12.000 de persoane condamnate la termene îndelungate pentru crime minore. Sunt pensionari, invalizi fără mâini, fără picioare, bolnavi de tuberculoză. Din păcate, în sistemul penitenciar din Moldova lipsește Comisia de Expertiză a Vitalității, care să stabilească grupa de invaliditate a condamnaților care s-au îmbolnăvit în detenție. Însă sunt și mame deținute cu copii, femei însărcinate. Sunt încarcerați minori din familii sărace, care și ei ar trebui să beneficieze de asigurări sociale. Dar unde-s banii? Și sunt încălcate drepturile omului, fapt dovedit și prin ultima decizie CEDO într-o acțiune îndreptată împotriva statului Moldova. Noi avem dreptul la pensii, la pensii de invaliditate și la asistență socială, drepturi de care nu ne putem bucura.
Autorii scrisorii mai susțin că deținuții care au fost întemnițați având grad de invaliditate pe perioada detenției nu pot beneficia de pensia de invaliditate, dat fiind că în penitenciare nu sunt examinați de Comisia de Expertiză a Vitalității. Amintim că Parlamentul a înființat recent o comisie specială în vederea istiei create în penitenciare. Solicitat de noi, președintele acestei comisii, deputatul comunist Iurie Stoicov, care este și președinte al Comisiei Parlamentare pentru Securitatea Statului, a spus că nu cunoaște nimic despre greva deținuților din penitenciarul numărul 13 și că nu se poate pronunța asupra acestei chestiuni. Solicitat de noi, expertul Comitetului Helsinki pentru Drepturile Omului din Republica Moldova, doctorul în medicină Mihail Melnic, ne-a spus că legislația moldoveană garantează deținuților dreptul de a apela la Comisia de Expertiză a Vitalității.
Fiind care deține un grad de invaliditate, este examinat de un medic din penitenciar, apoi de o comisie medicală din cel puțin 2-3 medici și se perfectează o trimitere la Comisia de Expertiză a Vitalității. În orașul Chișinău există o comisie de expertiză a vitalității care, cum primește această trimitere, se deplasează la penitenciarul dat și efectuează expertiza vitalității a deținutului. Dacă sunt probleme, atunci aceste probleme țin de organizarea acestui lucru și nu de cerințele legale care există în Republica Moldova. Regulamente sunt din aportul medicilor din penitenciare.
L-am întrebat pe Mihail Melnic ce pot să facă deținuții în cazul în care medicii din penitenciare nu doresc să dea curs cererii lor.
Dacă cineva dintre deținuți socoate că s-a îmbolnăvit aflându-se în instituțiile din custodia poliției sau din custodia departamentului instituțiilor penitenciare, este desigur în drept să apeleze, să pună problema responsabilității statului care l-a plasat în această instituție. Dar dacă nu are niciun succes în acest sens, poate adresa la Comitetul Helsinki. Este o clinică juridică, numai se adresarea sa concret când, pentru prima dată, a fost plasat într-o instituție aflată în custodia Ministerului de Justiție și când s-a îmbolnăvit. Clinica juridică din cadrul Comitetului Helsinki, compusă din juriști, medici, experți, va precăuta această petiție și în limita legislații și posibilităților noastre va acorda un suport, o consiliere acestui deținut.
Doctorul în medicină Mihail Melnic ne-a spus că în fiecare zi la Comitetul Helsinki parvin câte 3-4 scrisori de la deținuți. În 90% din acestea, autorii denunță asistența medicală în penitenciare. Din Chișinău, Sergiu Praporșcic, Radio Europa Liberă.
Ziua de 5 decembrie este declarată de către Organizația Națiunilor Unite drept Ziua Internațională a Voluntarului, prima pentru recunoașterea eforturilor și meritelor voluntarilor din întreaga lume. Cum e să fii voluntar în Republica Moldova? De ce sunt tinerii în special atrași de munca de voluntariat? A căutat răspunsurile Valeria Vițu.
Deși are doar 18 ani, Elena Iaz a fost desemnă drept cel mai activ voluntar al anului 2005 din Republica Moldova. Elena este elevă la un liceu din Chișinău și a început să facă voluntariat acum 3 ani, la insistența colegilor implicați în această activitate de mai mult timp. Ea acordă ajutor copiilor nevoiași, bătrânilor de la aziluri. Elena nu este remunerată în niciun fel. Spune că o face din plăcere și pentru că vrea să ajute oamenii simple. Elena Iaz.
Voluntar înseamnă să ajut persoane să faci ceva pentru ceea ce le place, ceea ce doresc și ceea ce tu poți să le oferi. Îmi place că pot să ajut persoane care au acest ajutor din partea mea.
Cum reușești tu să combini și școala și această activitate de voluntariat?
Eu îmi programez timpul și într-adevăr reușesc toate. Ziua merg la școală, după amiază mă duc diferite ONG-uri.
Ce le-ai sugerat tu tinerilor, de fapt, care nu cunosc și ar fi vrut să facă
acest? Mi-aș sfătui să fii siguri în sine, în puterile sale. Dacă odată i-a plăcut, a treia și a să le plac.
Un alt tânăr care de mai bine de un an face voluntariat este Cornel Comentan din Chișinău. După ce a urmat cursuri de radiojurnalism la Centrul Media pentru Tineri, Cornel a decis să rămână voluntar la acest centru, ducă destinate tocmai celor de vârstă cu el. Iată ce ne-a spus Cornel.
Nu mi s-a spus că te trebuie să duci să fii voluntar pentru că sunt multe părți bune sau anumite părți care o să te ajute. Pur și simplu deja singur am ajuns la ideea asta pentru că a fi voluntar undeva te ajută mai departe în viață. La noi tinerii nu sunt interesați de acest lucru. Pur și simplu lor le pare că uite, eu o să mă duc voluntariat, dar cu ce ocazie eu să fiu voluntar? Oricum pe mine nimeni nu mă plătește. Fiecare crede că a fi voluntar înseamnă numai decât să ajuți un bătrân, un copil aflat la ananghie. Nu se gândesc că de fapt a fi voluntar poți fi în oricare domeniu posibil, oricare domeniu vrei să te alegi. La foarte mult, nu înțelegi altfel viața, poți general să înțelegi pe oameni altfel.
Laura Bohanțov, un alt voluntar din Chișinău, susține că numărul celor care fac muncă voluntară este mic, pentru că publicul nu este informat. Pe lângă aceasta, spune Laura, tinerii, adică cei care ar trebui în mod normal să se implice activ în astfel de activități, nu se grăbesc să o facă.
Cred că din plictiseală am început să practic acest gen de activități, fiindcă liceu, prieteni și nimic mai mult și sunt o persoană foarte deschisă, îmi place foarte mult să comunic și chiar mă plictisisem deja de același cerc de cunoștințe. Și acum mi s-au mai lărgit la mulți oameni noi, mi-am schimbat și prioritățile. Pe viitor sunt sigură că o să am facilități, fiindcă lumea deja mă cunoaște în cercul ăsta și asta înseamnă foarte mult. Experiență gratuit nimeni nu-ți oferă în ziua de astăzi, dacă te angajezi, ai nevoie de experiență.
L-am întrebat pe Florin Țurcanu, președintele organizației Serviciu pentru Pace, organizație ce promovează mișcarea de voluntariat, în ce măsură a pătruns în Republica Moldova acest spirit de voluntariat.
Dacă să luăm în general ideea voluntariatului, poate aș spune că nu este o idee nouă, măcar că nu a fost denumită la noi în Moldova ca voluntariat, dar știm că încă pe timpurile sovietice erau, mergeau la bătrâni, ajutau, se uneau oamenii și construiau fântâni, sădeau pomi și așa mai departe. Adică este ceva, o tradiție, aș spune, pentru țara noastră. Încercăm să renaștem această tradiție începând cu tinerii, pentru că ei sunt cei mai receptivi.
Dacă în alte țări tinerii sunt motivați să facă muncă de voluntariat, obțin anumite facilități sau eventual sunt ulterior remunerați fie de stat, fie de alte surse financiare, în Republica Moldova nu se întâmplă la fel. Doar câteva organizații non-guvernamentale caută să-i încurajeze pe voluntari într-un fel sau altul. Din Chișinău, Valeria Vițu pentru Radio Europa Liberă.
Agenda culturală.
Și cartea la pachet care este prezentată de scriitorul Emilian Galaicu Păun.
Când un autor de anvergură al Mircea Dinescu își spânzură lira încuidând-o pe publicistică, și asta după ce Moartea citește ziarul i s-a vândut în 90 într-un tiraj de 300.000 de exemplare, e musai să te întrebi a la Hölderling. La ce bun poeți în vremuri? Răspunsul, unul dintre multele posibile, ar fi de căutat în Corijent la cele sfinte, Fundația pentru Poezie Mircea Dinescu 2004. Exceptând cele câteva texte care i-au adus în martie 89 arestul la domiciliu, Pâinea și circul, Mamutul și literatura, dar și interviul acordat ziarului Libération, fiecare tabletă seamănă cu un joc de popice, altfel zis, punct ochit, punct lovit. Nimic nu scapă incisivul editorialist de la Academia Cațavencu, Aspirina Săracului, Ploaie cu Boi și altele, dar mai ales nimeni. Iorgu Coradin Tudor, Petre Roman, dar și Ana Blandiana, Octavian Paler, și lista poate continua, formează o galerie de portrete demne de penelul unui Popa Popas. Te-ar fi să-l citem doar pe cel al lui Emil Constantinescu. Un tocmai canibalului care, după ce a păpat la micul dejun un lord englez, se poate fuduli că are ceva nobel în trânsul și președintele României. Cum însă geniul lui Mircea Dinescu nu funcționează doar în regim satiric, există câteva pagini ce ating sublimul, în care poetul Candori dă o mână de ajutor publicistului. În tocmai cum poet n-are putință de a detecta prezența îngerului în spațiul nostru aerian, nici radarul chiar al Patriarhiei Române n-a sesizat în preajmai fâlfâirea de arepă și flamă de deasupra creștetului lui Corneliu Coposu. Nimeni, de la Argheze încoace, n-a risipit atâtea mărgăritare pe centrumetru pătrat de foaie tipărită. Pentru Radio Europa Liberă, Emilian Galaicu Păun.
Și acum Tania Radu de la București cu o scurtă revistă a presei din România.
Jurnalul Național face astăzi la poziție un bilanț. La un an de la pierderea puterii, PSD s-ar găsi în plină luptă fratricidă, fără perspective apropiate de clarificare internă. Nici Alianța Liberal-Democrată aflată la guvernare nu stă mai bine în ochii jurnaliștilor. Răzvan Mitroi o consideră, în editorialul său din Adevărul, direct orfană după ce artizanii Victoriei de acum un an, Traian Băsescu și Teodor Stolojan, au trebuit să lase frânele celor două partide pe seama copiilor, cum îi numește semnatarul pe Călin Popescu Tăricianu, președintele liberalilor, și pe Emil Boc, liderul democraților. Asta dată și adevăr a fost o creație de autor, un proiect realizat pe bojocii lui Băsescu și pe comenzile șfichiuite ale lui Stolojan. Un experiment de laborator ținut în viață de creatorii săi, scrie Nitroi. Din acest proiect, se încheie comentariul, a mai rămas doar o înțelegere conjuncturală pentru dus mai departe povara guvernării. De la București, pentru Europa Liberă, Tania Radu.
Săptămânalul Literatura și Amadarva, în Jurnal de Chișinău, Moldav, Săptămânalul Comunist, Oficiosul Moldova, Suverană Crise, Iarul Capital, Lux.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, intitulat Miracol și Monstruozitate, publicistul Constantin Tănase scrie că în satele moldovenești veșnicie a murit, iar programul național Sat Moldovenesc nu poate înlătura degradarea. Tot în Timpul de Dimineață, Tatiana Corai se întreabă dacă va aproba sau nu Ministerul Educației istoria integrată, iar trei foști protagoniști ai campaniei electorale din municipiu explică de ce nu mai vor să candideze la funcție de primar al Chișinăului. Mâine puteți citi alocuțiunea președintelui Vladimir Voronin la serata de creație a poetului Grigore Vieru. Datorită lui Vieru, noi moldovenii avem expresia sentimentului patriotic clădită în cuvinte «Mamă, tu ești patria mea». Acesta este și pentru mine și pentru cetățenii Republicii Moldova etalonul dragostei de patrie, a spus șeful statului. Tot Moldova Suverană inserează raportul prezentat de premierul Vasile Tarlev în plenul Parlamentului privind realizarea programului de activitate a guvernului pentru perioada aprilie-noiembrie 2005. Moldova Suverană ne oferă amănunte și despre ședința convocată de consacrată, citesc, definirii sarcinilor și direcțiilor de bază ale reformei administrației publice centrale. În fluxul de mâine puteți afla amănunte despre ședința lărgită a Consiliului Național al Partidului Popular Creștin-Democrat din 4 decembrie. Aflăm că, citesc, Consiliul Național a decis cu majoritate absolută de voturi și 7 abțineri excluderea din partid a câtorva persoane, Ion Neagu, Eugen Gârlă, Maria Sarabaș, Nicolae Balaur, Tudor Gorin și Alexandru Arseni. Tot acolo aflați amănunte despre vizita vicepreședintelui Parlamentului Iurie Roșca în Georgia și publicistul Petru Bogatu să ne spună ce scrie mâine în flux.
Se creează impresia că primul ministru nu pricepe încă ce îi se întâmplă. În cadrul audierilor de vineri din Parlament, Vasile Tarlev arăta ba încrezut peste măsură în cazul în care interpelările deputaților îi se păreau binevoitoare sau accesibile, ba ca un copil când considera că întrebările adresate sunt cobitoare sau dificile. Ori, dacă era mai atent, ar fi înțeles în sfârșit de ce în aprilie, deși fusese taxat practic de toată lumea drept un premier slab, i s-a încredințat pentru a doua oară Marea Vernovie.
Un interviu cu președintele Partidului Social Liberal Oleg Serebrean ne propune Jurnal de Chișinău de mâine. Declarația de demitere a președintelui Voronin înseamnă recunoașterea unei înfrângeri, este întrebat Oleg Serebrean. Iată ce răspunde acesta. Citez. Poate fi calificată și ca o declarație de fiasco, dar de fapt scopul pe care îl urmărim este descredibilizarea lui Voronin în plan extern. Ori în toate instituțiile internaționale, inclusiv cele europene, autoritățile comuniste au speculat cu următoarele declarații. Noi suntem atât de buni încât și opoziția cea mai intransigentă ne-a votat. Am fost folosit. Este momentul oportun să dăm un semnal că noi retragem încrederea pe care am acordat-o la 4 aprilie și îndemnăm și pe partenerii occidentali ai Moldovei să-și schimbe opinia. Citat încheiat. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciucan.
Cu prerevista presei se încheie și misiunea noastră de astăzi. Prezentatorii Orei Moldovei, Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode,
vă mulțumesc pentru atenție și vă urează o seară plăcută, o noapte liniștită și pe mâine.
Ați ascultat.